Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prošimo 9. sat 18. septembarskog dana, znači dana u kome ljetos već odbrojava svoje posljednje kalendarske korake. Onaj ko redovno sluša ovaj program, međutim zna kako se u njemu ne povodimo za godišnjim dobima, nego se postojano držimo provjerenih sadržaja. Dakle, na redu su priče iz nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, pa će tako biti i ovoga jutra. Ukoliko vam se pak neka od naših rubrika i ne svidi, strpite se jer iza svake slijedi privlačni broj neke od najvećih zvijezda svjetske muzike.
Rock ourselves to sleep. This is a
Ovoga jutra slušat ćemo legendu svjetske muzike, Australijanca Nicka Cave-a, kantautora, pisca, scenaristu i glumca povremeno. Neposredni povod je činjenica kako je prošlog vikenda promovisan njegov novi 16. po redu album sa bendom The Bad Seeds. To je prvi njegov uradak poslije velike porodične tragedije u kojoj je izgubio 15-godišnjeg sina koji je pod utjecajem narkotika pao sa litice. Na prvo slušanje album, kao i većina ostalih, zvuči poprilično mračno, ali ćemo se ovoga jutra upoznati sa ukupnim radom ovog izuzetnog čovjeka. LM Cave je karijeru započeo u rodnoj zemlji kao 16-godišnji pjevač grupe pod imenom Birthday Party. Bilo je to 73. godine. S početka su izvodili predpunkovske prepjeve Lou Reeda, Davida Bowie-a, Alice'a Coopera, a onda su počeli sa vlastitom produkcijom. Pod kraj 70. preselili su London, jedno vrijeme boravili u Berlinu gdje fasciniraju publiku provokativnim izvedbama u kojima Cave vrišti i bacaka se po podu uz oporu rock pratnju. Pomalo potrošenih ideja, pomalo drogom i alkoholom načetog međusobnog uvažavanja, grupa se raspada 84. a Cave karijeru nastavlja sa The Bad Seeds-ima. Ova saradnja unatoč brojnim solo pokušajima ostaje najplodnija u Cave-ovoj karijeri. S njima je zabilježio najveće tiraže, a muzičkoj javnosti ponudio bezbroj velikih hitova koji su kasnije prepjevavali brojni sljedbenici. Premda je stil nešto obuzdaniji nego ranije sa Becicima, prema mišljenju jednog slavnog kritičara, Cave nastavlja istraživati svoju opsesiju religijom, smrću, ljubavlju, Amerikom, nasiljem i bizarnim stvarima. Umjetnički on nudi jednu čudnu mješavinu bluza, gospela, roka i post-punka, a uporno ga prati reputacija da izvodi mračne i turobne pjesme koje ljude čine depresivnim, što mu i ne pada na pamet priznati. Paralelno sa radom u bendu, Cave njeguje solo karijeru, ponekad svirajući i pjevajući sam, ponekad u ad hoc sastavima s kojima obično izvodi blues i dobro znane materijale matične grupe, ali izdaje i studijske albume. Sve u svemu, Nick Cave u svojoj umjetničkoj ostavštini ima više od 20 albuma, među kojima su neki dvostruki, a dobitnike bezbroj muzičkih nagrada. Među njima se našla i ona sa hrvatskog Porina. K tomu, veoma je uspješan pisac izuzetno popularnih romana te scenarista brojnih dokumentarnih igranih filmova, od kojih su neki dobili značajne festivalske nagrade. Spotovi za njegove albume, u čijoj izvedbi mnogostruko učestvuje, ubrajaju se među najatraktivnije i publici najdraže. Ipak, teško je pretpostaviti kako bi bilo kojim drugim radom mogao prevazići ono što je dao, a vjerovatno će još dati svjetskoj muzici. Uostalom, slušajmo i uživajmo u izboru našeg producenta Enesa Hrničića. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money,
self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
NASA upozorava, preživjeli smo najtoplije ljeto, ali nas čeka pakao. Američka svemirska agencija NASA objavila izvještaj u kojem navodi da su temperature na globalnom nivou u avgustu ove godine bile najviše temperature ikad zabilježene, i to još od daleke 1880. Naučnici su u svom izvještaju objasnili da je jul obično najtopliji mjesec u godini, ali ovog puta se pokazalo da je avgust bio topliji, a ovako povećanje temperature moglo bi prema njima imati devastirajuće posljedice. Ove godine avgust je bio topliji u prosjeku za 0,98 stepeni od prosječnih koje su zabilježene u periodu između 1951. i 1980. Ističemo da su dugoročne posljedice najvažnije za shvatanje promjena koje se događaju i koje utiču na našu planetu, napisao izvještaju Gavin Schmidt. Rastom globalnih temperatura brže se povećavaju temperature na Arktiku, pa samim zagrijavanjem zemlje dolazi do topljenja leda. Led reflektuje sunčevu energiju nazad u svemir, a kada se led otopi, voda i kamenje koje ostaju nakon topljenja apsorbuju više sunčeve energije, zbog čega su temperature na tom području povišene. Kina je lansirala svoju drugu svemirsku stanicu u znak rastuće sofisticiranosti svojih programa koje podržava vojska, a namjerava da pošalje misiju na Marsu u narednim godinama, javlja Associated Press. Tiangong 2 lansiran je u svemiru četvrtak uveče raketom Long 7 iz Yukuan centra za lansiranje satelita na rubu pustinje Gobi u sjevernoj Kini. Kina planira da sljedećeg mjeseca pošalje svemirski brod Shenzhou 11 sa 2 astronauta da pristane u stanicu, a da astronauti ostanu na brodu mjesec dana. Tiangong 2 modul će se koristiti za sisteme testiranja i procese za srednjoročni boravak u prostoru i za različite medicinske i tehnološke eksperimente. Od 2003. kada je Kina poslala svoju prvu posadu u svemir i postala tek treća zemlja nakon Rusije i Sjedinjenih Država koja je to učinila, Kina izvela svemirsku šetnju, spustila svoj Utah rover na mjesec, a pretpostavlja se da je u budućnosti ovog programa ispuštanje ljudske posade na mjesec. Meteorit težak 31 tonu, za koji naučnici vjeruju da je pogodio Zemlju prije 4000 godina, otkriven je u Argentini. Džinovska svemirska stijena druga je najveća ikad pronađena na našoj planeti. Nazvan Gancedo, po najbližem mjestu, meteorit je pronađen u sjeveroistočnoj provinciji Chaco, u području Campo del Cielo, koje je poznato kao lokalitet gdje je prije više od 4000 godina pala kiša meteorita. Iskopan je sa dubine od 5 metara, a odmah je prevezen na detaljnu analizu i mjerenje. Ako se podatak od 31 tone težine utvrdi kao tačan, Gancedo će postati drugi najteži meteorit ikad otkriven poslije El Chaca težine 37 tona. Naučnici testiraju oplodnju bez jajne ćelije. Moguće oploditi ćelije kože i dobiti zdravo potomstvo. Nova šokantna studija obara ideju kako je ljudska reprodukcija, odnosno nastanak ljudskog bića, moguć jedino ženskom jajnom ćelijom oplođenom spermatozoidima. Ova studija ukazuje na to kako bi plod mogao biti stvoren od najobičnije ćelije kože, piše Independent. Eksperiment je uključivao miševe kod kojih je zaključeno kako je oplodnja moguća bilo kojom drugom ćelijom, ne isključivo jajnom, te kako je moguće dobiti normalne i zdrave potomke preskačući tradicionalni put oplodnje. Rezultati ove studije pokazuju kako je moguće u cilju stvaranja ploda spojiti spermu sa bilo kojom drugom tjelesnom ćelijom. Dakle, spermatozoid bi mogao oploditi kožnu ćeliju, a ovakav način oplodnje ne bi predstavljao kloniranje. Molekularni embriolog i vođa istraživanja Tony Perry kazao je kako ovo poništava mišljenje kako je dobijanje potomstva kod sisara moguće jedino oplodnjom jajne ćelije. Metoda oplodnje miših ćelija kože pokazala je uspješnost od 24% preživjelih potomaka, za razliku od 1 do 2% preživjelih kloniranih potomaka. Studija Evropske asocijacije za proučavanje dijabetesa u Minhenu ukazuje na povezanost između popodnevnog drijemanja i pojave dijabetesa. Naime, stručnjaci ukazuju na to da popodnevno spavanje treba da traje najduže sat vremena. Stručnjaci su pogledali podatke iz 21 studije koje su uključivale 300.000 ljudi i otkrili povezanost između popodnevnog spavanja i pojave dva tipa dijabetesa. Dugo popodnevno spavanje može povećati rizik od dijabetesa i metaboličkog sindroma, zaključuju autori i dodaju da se daljim studijama treba dokazati efekat kratkih spavanja. Njemački ekspert za IT bezbjednost Timo Kob upozorava da države i teroristi proširuju svoje granice ratovanja i postaju sve aktivniji na internetu, dodajući da tehničke mogućnosti dozvoljavaju da se napadnu kako kućni uređaj, tako i bankarski sistemi. Najveću brigu mi zadaju napadi na snabdjevanje električnom energijom, kao i posljedica toga po stanovništvo. Posljedice isključenja struje bile bi dramatične. Ako se zna koliko su povezane mreže za snabdjevanje strujom u Europi, onda se može jasno pretpostaviti da bi dobar napad mogao da parališe velike dijelove kontinenta, posebno što na to nismo dobro pripremljeni, upozorio on za Bečki prese. Kob naglašava da jedino što nas je do sada štitilo od razarajućeg sajber napada jeste činjenica da se time ne može zaraditi novac. U međuvremenu, međutim, postoje konflikti u kojima postoji motivacija za tako nešto. Greška je ako razmišljamo po starom sistemu da staromodna vjerska shvatanja isključuju poznavanje tehnologija, naglašava Kob, dodajući da svaki uređaj koji ima IP adresu postaje potencijalni cilj za napade.
Just ain't no good. A thing that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Blossom, we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by Sunday newspapers. I never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no Seasons came, the seasons went. stripped the blossoms bare. A different train now lines the streets, shaking its fists in the air. The window slammed us like a fist. The window's rattling in the gale.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sinoć je na Palama završen 10. po redu Jahorina Film Festival. Prikazano je 150 filmova iz 40 zemalja, a održano je niz popratnih programa, među kojima su najznačajniji oni edukativni. O jubileju razgovaram sa direktorom festivala Mirkom Despićem. Mirko, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Jahorina Fest održava se po deseti put. Šira javnost, međutim, malo zna šta se krije iza tog projekta.
Pa da, Jahorina Fest je počeo 2007. godine i on je tada zamišljen i krenuo kao festival ekološkog i turističkog filma. Dakle, festival koji je po tome jedinstven bio u Bosni i Hercegovini, jer je u Bosni i Hercegovini nije Bog zna kako posvećivana pažnja toj vrsti produkcije. Dakle, jednostavno pogled na neke festivale, naročito na festival u Karlovim Varima koji ima sličan sadržaj, napravili smo naš festival i to je krenulo 2007. godine u hotelu Bistrica na Jahorini. I evo, do dana današnjeg, dakle, on je doživio jednu malu evoluciju. Dakle, mi smo radi te neke niti zadržali te dvije sekcije u festivalu, ali festival je prvenstveno danas festival dokumentarnog i kratkog igranog filma.
Da, ima koliko, 7-8 kategorija, jel?
Da, dokumentarni film, inače sam po sebi može imati i hiljade kategorija, ali mi smo se odlučili za ukupno 6 podkategorija dokumentarnog filma i plus kratki igrani film. Tako da su tu svrstani studentski film, eksperimentalni film. Nismo naravno zaboravili ni kolege televizijske stvaraoce, pa smo ostavili kategoriju dokumentarni televizijski film, jer zaista imamo veliki broj televizija i kod nas i u okruženju, pa evo dobijamo iz inostranca veliki broj televizijskih filmova i naravno njegujemo i tu vrstu kategorije. Studentski film također njegujemo i to namjeravamo i da zadržimo na našem festivalu, budući da u Bosni i Hercegovini postoje dvije vrlo respektabilne akademije koje svake godine izbacuju jedan broj studenata koji završavaju na Akademiji studentske umjetnosti Odsjek filmska režija.
Pa da čujemo koliko je ostvarenja ove godine bilo na programu, odakle su došli?
Na samu selekciju našeg festivala pristiglo je oko 970 filmova. I zaista je naš selektor, gospodin Luka Kecman, on inače dekan Akademije umjetnosti u Banja Luci, imao zaista težak posao, tako da pretpostavljam da mu je u nekoj predselekciji dobro došla i vjerojatno je i zatražio pomoć svojih studenata, ali kad smo došli na selekciju, on je izabrao oko 150 filmova koji su iz svih krajeva svijeta, tako da mislim da je negdje 39 zemalja selektovano i to je jedno, zaista možemo da kažemo, jedno programsko obilje, ne samo u kvantitativnom, nego i u kvalitativnom smislu, bar to su riječi našeg selektora. A kad su u pitanju naši gosti iz inostranstva, moramo da kažemo da je festival zaista dostigao međunarodnu reputaciju, tako da ove godine su nam u goste došli ljudi iz Irana, iz Izraela, iz Sjedinjenih Država, nekoliko autora je došlo. Tako da je ono zaista i nas vrlo prijatno iznenadilo, a i imponuje nam činjenica da neki autori čiji su filmovi bili selektovani i na Berlinalu i na Cannskom festivalu i koji su nakon toga poslali filmove na naš festival, došli na Pale, čovjek sjeo iz Amerike i došao na Pale na festival.
Da. Evo, ja pretpostavljam da je najviše autora bilo iz regije, a da li je bilo iz Bosne i Hercegovine? Zapravo, ova smotra na izvjestan način stimuliše posebno domaće autore.
Pa, mi smo i festivali zamislili kao mjesto susreta domaćih autora sa svjetskim produkcijama i sa autorima iz cijelog svijeta. I mislimo da smo u jednom smislu u tome uspjeli na način da je produkcijski nivo filmova koji u ovom momentu dolazi na Jahorna Film Festival je daleko veći od onog početnog koji smo imali 2007. 2008. i tako dalje, gdje naši autori zaista puno toga nauče, vide u razgovorima sa autorima koji dolaze iz inostranstva, producenti sa producentima, distributeri sa distributerima, tako da je zaista tu mjesto susreta gdje i domaći autori su u prilici da naravno vjerojatno zbog materijalnih sredstava nisu mogućnost da putuju na druge festivale, ali zato imaju festival ovdje kod kuće i imaju priliku da puno toga kroz razmjenu iskustava i nauče.
Da. Mirko, vaš festival ima jednu, eto da je nazovem, neobičnost. Rijedak je projekt ove vrste koji se krsti kao međuentitetski. Osnivač je grupa građana, podržavaju ga i gradovi Sarajevo i istočno Sarajevo.
Da, mi smo 2009. za vrijeme dok su gradonačelnici bili Alija Behmen u Sarajevu i Vinko Radovanović u istočnom Sarajevu, postigli jedan trojni sporazum o saradnji o zajedničkom projektu Jahorna Film Festivala. Prije toga činim se da dva grada nisu napravili ni jedan projekat ni u jednoj oblasti, a kamoli u kulturi, tako da je to zaista u tom momentu propraćeno, izvanredno bilo propraćeno medijski i dan danas ta vrsta saradnje, kulturna saradnja je mamac za medije i nešto što svi ocjenjuju kao vrlo pozitivno i jednostavno na neki način je festival postao prepoznatljiv i kao projekat po tome što je to zajednički projekat dva entiteta, imajući na umu i činjenicu da su u taj projekat uključeni i entitetski fondovi za zaštitu životne sredine, jer mi u saradnji sa njima u zvaničnom programu festivala dodjeljujemo i nagrade za najbolje ekološke projekte u Bosni i Hercegovini. Tako da, evo, onaj projekat je zaista u potpunosti međuentitetski i evo, mi smo ono zbog toga i zadovoljni i misli i smatramo dakle da je uspjeh ovog festivala leži između ostalog i u toj činjenici.
Da, upravo sam to htio pitati, šta vi iz organizacije mislite, da li ste opravdali povjerenje tako širokog kruga? Zapravo, da li je ovih 10 vaših izdanja ostavilo neki trag na ovdašnjoj kulturne, posebno na ovoj turističkoj pozornici?
Pa vidite, ja sam siguran da jeste. Nama u goste na festivalu su ovih godina dolazili i dakle, pored autora, producenata i novinari iz inostranstva, naročito imamo dobru saradnju sa svjetskim sižetom, dakle, organizacijom turističkih novinara, svjetskom federacijom koja ima sjedište u Lyonu, tako da svake godine ugostimo jedan broj turističkih novinara koji ovdje dođu i čiji je zadatak da za svoje redakcije tamo već gdje rade naprave po 3 reportaže. Tako da može da se pronađe i naravno googlajući po internetu i svi naravno su dužni da to objave i na internetu, tako da je u ovom momentu možda pronađu vrlo, vrlo afirmativni tekstovi o Bosni i Hercegovini i o destinacijama gdje su mi njih svake godine vodili. Tako da sam sasvim siguran da evo i kad su u pitanju autori koji dolaze i koji su bili ove godine na festivalu, jedan od njihovih razloga je da oni su čuli da su čuli o Sarajevu dosta o Bosni i Hercegovini o festivalu i da oni svakako žele da dođu i došli su i meni se čini da zadovoljni idu iz Bosne i Hercegovine.
Evo, kad govorimo o ovom međuentitetskom projektu, o projektu koji živi na saradnji dva grada, na prvi pogled se učini kako po onoj narodnoj umiljato jagnje dvije ovce sisa. Drugim riječima, da vi nemate problema kad je finansiranje u pitanju.
Pa ja ne bih povezivao te dvije
ne
stvari.
Ne bi, jo?
Vi znate da je danas finansiranje bilo kakvih projekata u kulturi jako, jako teško. Moram da kažem da u odnosu na prve godine našeg festivala, da bismo održali nivo festivala ili ga eventualno podigli za koju ljestvicu, zaista svi ljudi koji rade u i oko festivala moraju višestruko dolože više napora da bi nadoknadili taj neki financijski nedostatak koji naravno besparica vlada, evo svi smo svjedoci u svijetu, a kamoli u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne bih ja povezivao to dvoje, jednostavno možda je u prvom momentu to dalo neki poticaj stimulans festivalu, ali u ovom momentu je to dosta izbalansirano i zaista smo ono prepušteni tržištu i borimo se kao i ostalo.
Pa dobro, kako onda uspijevate obezbijediti sredstva, evo, kaži, 150 filmova?
Pa da, rekao sam, evo, zaista ogromnim naporima svih koji su u festivalu i oko festivala i naravno ljudima koji se brinu o toj financijskoj strani, koji, eto, pronađu još uvijek, postoje ljudi koji su spremni da finansiraju ovakve projekte, tako da, evo, i ove godine smo uspješno završili festival, nadam se da će tako biti u buduće, jednostavno nekako nalazimo te puteve.
Evo, vi ste jedan od najvećih filmskih festivala u regionu, a čitam, kako vas računaju, najvažnijom filmskom smotrom u Bosni i Hercegovini poslije Sarajevo film festivala, ali SFF je jedno veliko preduzeće. Na čemu se zasnije vaša organizacija? Na dobrovoljnom radu?
Mene vrlo često pitaju da na neki način pokušam uporediti naš festival sa Sarajevo film festivalom. Ja uvijek kažem da je to nemoguće, da je Sarajevo film festival događaj za sebe i da je to postao svjetski više događaj, a ne regionalni, i da zaista mi nemamo ni ambicija, ni namjeru, niti mi možemo da se poredimo sa tako velikim festivalom, ali je to nama otvorilo mogućnost da tu jednu veliku prazninu koja postoji između Sarajevo film festivala i svih drugih festivala u Bosni i Hercegovini, da u toj nekoj velikoj praznini mi izbijemo tu prvi plan i da kažemo, evo, mi smo festival koji je po sadržaju, po gostima koji dolaze, po medijskoj pažnji, po programu na festivalu, vjerojatno, odnosno, evo, mi zaista neskromno smatramo da je drugi festival u Bosni i Hercegovini. To nam je onako lijepo za reći, iako ne želimo da se poredimo sa Sarajevo film festivalom, jer je to nemoguće.
Da, zapravo u kulturi se ne može stavljati 1, 2, 3, nema bodova te vrste.
Da, zato kažem da je to zaključak na osnovu programa, medijske pažnje, posjete gostiju i tako dalje. Tako da je to neki parametri, a inače u kulturi je jako teško, naravno, da. To još niko nije izbaga.
Mirko, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim još mnogo ovakvih razgovora i još mnogo, mnogo jubileja.
E, hvala i vama na podju.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Prije ćemo do Prištine sa pričom Amre Zeneli o tome kako kosovske vlasti čuvaju pravoslavne objekte. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve kažu kako je dosta učinjeno na obnovi hramova i manastira uništenih ili oštećenih u posljeratnom periodu, ali kako situacija nije sasvim zadovoljavajuća. Pritom se pozivaju na posljednji slučaj podmetanja vatre u nezavršenom Marijinom hramu Hrista Spasitelja u Prištini. Poslušajmo.
Kako Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, kaže, kosovske institucije su bile korektne prilikom obnove objekata iz 2004. ali ne i za one koji su bili oštećeni ili uništeni odmah posle oružanog sukoba 1999. a koji je bilo mnogo više.
Nažalost, tamo gde srpsko stanovništvo više ne živi i odakle je moralo da ode nakon oružanog sukoba, tamo nemamo obnovu, a u većinom u srpskim sredinama ili u povratničkim sredinama došlo je do obnove. Naročito posle 2004. godine pokrenuli smo proces obnove i tako je jedan broj otprilike 70% od onoga što je uništeno samo u martovskim neredima 2004. godine. To je obnovljeno, između toga je i Bogoslovija, Kirila i Metodija, Vladičanski dvor, u Prizrenu su crkve popravljene, obnovljene, tako i veći parohija u Vučitrnu, u Prištini.
Janjić dodaje da kosovske institucije nisu pokazale spremnost za obnovu nasljeđa uništenog između 1999. i 2004. među kojima su manastir Svetog Marka kod Prizrena, manastir Svete Trojice kod Suve Reke, crkva Bogorodice iz 14. veka u Mušetištu, manastir kod Vitine, crkva Svete Trojice između Peći Kline i drugo.
Ostaje još dosta tih hramova koji su uništeni posle oružanih sukoba i dakle u vremenu kad su kosovske institucije istvarane imale određenu odgovornost, ali isto tako i u prisustvu međunarodne zajednice.
Duje Ukaj, šef kabineta ministra za kulturu u vladi Kosova, kaže za naš program da ovo ministarstvo vodi račun o svom nasljeđu bez ikakvih razlika, te da se svake godine izdvaja poseban budžet za srpsko kulturno nasljeđe. Neprestano smo govorili i dokazivali da kulturno nasljeđe Kosova čuvamo kao bogatstvo Kosova, uključujući sve objekte koje pripadaju srpskoj zajednici na Kosovu jer su oni vrednost Kosova. Mi smo neprestano radili na investiciji i na obnovi kako bi ih vratili u normalnom stanju. To radimo i dalje. Ministarstvo kulture je zbog toga i uvećalo budžet za te objekte od posebne važnosti za Kosovo, kaže Ukaj. Srpska pravoslavna crkva i Srbija oštro su se protivili na članstvo Kosova u UNESCO, kada je Kosovo za 3 glasa ostalo van ove institucije. Dok su kosovski zvaničnici tvrdili da bi se tim članstvom srpsko nasljeđe na Kosovu napredilo i bolje zaštitilo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Srbije vodili su kampanju protiv Kosova u UNESCO. Na društvenim mrežama kružili su prikazi i fotografije srpskih verskih objekata koji su tokom nereda 2004. godine bili meta napada, uz označenje da je to dokaz da Kosovo ne treba da bude učlanjeno u UNESCO. A šef srpske diplomatije Ivica Dačić tada je rekao da je to kao kada bi neko razmišljao o tome da ISIL ili islamska država koja uništava spomenike po svetu postane članica UNESCO. Retko se pominjalo da su kosovske vlasti zapravo preuzele odgovornost da obnove sve oštećene verske objekte tokom nereda 2004. Skupština je za to tada odvojila 3,5 miliona eura, dok je do 2010. godine taj budžet porastao na 10 miliona. Kako su iz Ministarstva kulture rekli za naš program, za ovu godinu je za pravoslavnu crkvu izdvojeno 120 hiljada, u projekciji budžeta za 2017. je 380 hiljada, a za 2018. 420 hiljada. Duje Uke iz Ministarstva kulture međutim dodaje da ne postoji dobra saradnja kada je u pitanju trošenje ovih sredstava zato što druga strana odbija da sarađuje. Sociolog religije Ismail Hasani, istovremeno i član Upravnog odbora za zaštitu spomenika kulture u izjavi za naš program, tvrdi da Srbija neprestano sprovodi propagandu za navodna rušenja hrišćanskih verskih objekata i kulturno-istorijskih spomenika. Osim 2004. kada je bilo nekoliko demoliranja verskih objekata, ne samo da objekti nisu rušeni, već je vlada Republike Kosova investirala novčana sredstva iz budžeta kosovskih poreznika za renoviranje i održavanje ovih kulturno-istorijskih objekata koji su na Kosovo, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju, kaže Hasani. S druge strane, na Kosovo je tokom rata uništeno 218 džamija, koje su umeđu vremenu obnovljene, dok neki još uvek čekaju na izgradnju, kao što je ona koja se nalazila pored Ibarskog mosta u Mitrovici u severnom delu grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se, po ugledu na svijetu, predizborne kampanje sve više koriste digitalne tehnologije. Međutim, pored raznih vidova internetskih poruka na koje su se već navikli, građani su počeli primati političku propagandu i preko mobilnih telefonskih aparata, što po mišljenju stručnjaka nije u skladu sa zakonom. E sad, Krcić.
Takozvani spam, odnosno neželjene poruke upućene elektronskom poštom, su već uobičajena pojava na koju su se građani navikli i protiv koje se bore namjenskim aplikacijama ili ih jednostavno brišu iz svog inboxa. Iako je dosadan, spam se ne doživljava kao ugrožavanje privatnosti jer ga primalac ugleda zajedno sa regularnom poštom tek kad otvori svoj e-mail nalog. Međutim, to nije slučaj sa SMS-om, odnosno tekstualnim porukama koje se šalju i primaju preko mobilnih telefona, a prije dva dana određen broj građana je upravo na taj način dobio političke propagandne poruke, po čijem se sadržaju moglo zaključiti da stižu od opozicione koalicije Demokratski front. U DF-u danas nije bilo moguće dobiti sagovornika na ovu temu, ali nam je jedan od funkcionera nezvanično rekao da slanje SMS-ova građanima nije dio predizbornih aktivnosti ove koalicije. Iako do sada nije zvanično poznat inicijator slanja SMS-ova sa političkim porukama, vještak za telekomunikacije Predrag Boljević za naš radio kaže da je sasvim izvjesno da je takva komunikacija sa građanima nezakonita.
Prema crnogorskom zakonu o elektronskim komunikacijama i te kako je prekršila, i to je, iskreno kažem, jedno od malo težih prekršaja za koje je predviđena kazna od 4 do 20.000 evra. Ako bi se ovo primijenilo na svakog korisnika koji je dobio ovu SMS poruku, mislim da bi to bilo milionske sume. Naravno, u crnogorskom krivičnom zakonu ovo je prepoznato kao krivično djelo za koje je zapriječena kazna od 1 do 3 godine.
PR Telenora Emilija Rabrenović također potvrđuje da slanje SMS-ova korisnicima mobilnih mreža bez njihove saglasnosti nije regularno.
Korisnici usluga naše kompanije su prijavili da primaju neželjene SMS poruke, a prema proceduri za sprovođenje SMS marketinga, dakle ta procedura nalaže da korisnik mora dati prethodnu saglasnost ukoliko želi da prima poruke te sadržine. Kako to nije bio slučaj sa porukama koje su korisnici prijavili, naša kompanija je bila dužna da spriječi slanje sadržaja. To smo isto učinili prošle sedmice, kada su naši korisnici prijavili prim neželjenih poruka od strane nepoznatog pošiljaoca, i u takvim slučajevima podaci iz javno dostupnog imenika mogu biti iskorišćeni za takav vid neželjene komunikacije. Dakle, Telenor nije ustupio podatke svojih korisnika.
Telenor, kao i Telekom Crne Gore, nije ustupio bazu podataka sa imenima i brojevima telefona, a iz obje kompanije naglašavaju da su po prijemu prijava o neželjenim porukama blokirali rutu kojom su poruke stizale. PR Telekoma Crna Gora, Marija Ražnatović.
Imenik je javno dostupan, to je nešto što treba naglasiti. Telekom nije ustupio podatke svojim korisnicima, trećim licima, suprotno zakonom, niti je ustupio ovu uslugu, a budući da smo imali prijave korisnika da se radi o porukama za koje nije pribavljena saglasnost, mi smo i sve zaustavili jer se radi o neželjenoj komunikaciji u skladu sa zakonom.
Vještak za telekomunikacije Predrag Boljević, rekavši da postoje brojni načini za formiranje baze podataka sa brojevima korisnika mobilne telefonije, kaže i da su na raspolaganju i servisi u inostranstvu preko kojih se po veoma niskoj cijeni mogu slati masovne SMS poruke.
Znate da u Crnoj Gori postoje u mobilnoj telefoniji prefiksi 060, 063, 066, 67, 68 i 69 i da iza njih ide petocifarski broj. Vi jednostavno odaberete 20, 30, 50 hiljada setova brojeva i kažete molim pošalji na ove. Mislim da je cijena poruke prosto beznačajna, da se cijene kreće ispod 100 dijela centa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić. We'll be right back.
shut your baby down. Hey, Joe, I heard you shut your baby down. Yes, I did, I shot her.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kao i svaki put emisiju Nedjeljom ujutro završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Pretpostavljam, pogađate kako će u fokusu biti košarka, njen reprezentativni kolaps. Kako stvari stoje, čini se da je odstup prvi pravi potez koji je povukao Damir Mula Omerović od kad je ustoličen na ničim zasluženu dužnost selektora košarkaške reprezentacije. Jer mu je poslije istinskog takmičarskog kraha i trajne rane koju je zadao ovome sportu neminovno slijedio otpust. Jedina žalosna činjenica u čitavoj priči je ona da je ostavku podnio istim onim ljudima koji su ga svojim neodgovornim i nestručnim glasovima uspeli na lubenicu na kojoj je izgleda dobio vrtoglavicu. Podsjetit ću kako je Mula Omerović za sebe imao tek 50-ak utakmica provedenih na trenerskoj klupi Tuzlanske Slobode i Zagrebačke Cibone, čime je fascinirao tijesnu polovinu tima koji je odlučivao o njegovom instaliranju na u periodu odlučnih okršaja za plasman na Europsko prvenstvo, prevući u klupu, teško je odgovoriti. Bilo bi tužno i ružno špekulisati sa nekim tvrdnjama kako je to bilo isključivo da selektor ne bi bio Dragan Bajić. Ipak je bolje pomisliti kako su vračevi koji ravnaju ovim sportom, istina pogrešno, ali dobronamjerno, računali s nekim evidentnim prednostima Mula Omerovića. Radi se, da podsjetimo, blistavoj igračkoj karijeri te velikom međunarodnom iskustvu i ugledu. I ovoj pameti je bliska računica po kojoj će Mula Omerović svojim igračkim autoritetom moći držati pod kontrolom sujete dviju NBA i vedeta Mirze Teletovića i Jusufa Nurkića. A upravo u tom grmu je ležao zec, a lanac je pukao tamo gdje je činilo se najdeblji. Milo je istina razmišljanja kako će Nurkićev madlački zanos i želja za nametanjem na domaćem planu možda narušiti timsku hemiju u kojoj 11 vodonoša tercira Teletovićevoj izvedbi. I sam je izjavio kako je čekao da nas Teletović odvede na Europsko prvenstvo. Ali sam na tom planu nije ništa uradio. Najprije dozvolio da mu Teletović ne bude na pripremama, onda mu dopustio da propusti putovanje u Rusiji, gdje je pokazalo se na kraju na samom početku zadate eliminacioni udarac čitavom projektu. Potom je izveden završni igrokaz u jednoj privatnoj utakmici Mirze Teletovića. Mimo svih dosadašnjih iskustava, igrač koji je fizički spreman za 15 minuta utakmice niskog intenziteta na parketu je preveo svih 40. Niti ga je Mula Omerović smio mijenjati, niti ga je ovaj na time-outima slušao. Kapiten je tek uspio prosuti ono malo što su saigrači mimo njega nakupili, a svoje frustracije iskalio je na dječaku od 17 ljeta, malom Džananu Musi, koji se pokazao beskrajno korisnijim od nacionalne uzdanice. U tom trenutku Mula Omerović i njegova selekcija su nestali sa ozbiljne scene, pa makar još i postojala istina neznatna šansa da se kvalifikacije završe happy endom. Sve poslije zapravo bila je farsa. Nikom više ni na kraj pameti da pita u kakvom je stanju slomljena noga nesretnog Nedima Buze, ruka Nemanje Gordića. Unatoč svim dešavanjima, unatoč svim vatrama i na njih prosutim vodama, ta mi se pitanja čine najumjesnijim. Košarke će biti i poslije Teletovića i poslije Mula Omerovića.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you find those? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day.
I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Budo Vukobrat.
As he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day.